církev se v tomto postním období tradičně také soustřeďovala na ten Kristův zápas s mocí zla a s pokušením, které ve svém důsledku vede ke hříchu. Myslím, že i pro nás je užitečné tuto problematiku otevřít a hlavně je to praktické, protože i nás takový zápas s pokušením, předpokládám, stále provází. A to přesto, nebo právě proto, že jsme byli vírou vysvobozeni z moci hříchu. Možná právě proto, že jsme se stali božími dětmi. Tak snad pochopíme za chvíli, proč. Sami už asi víme, že i jako již křesťané jsme se čas od času nechali oklamat, když jsme cosi považovali za docela dobré, a to do té doby, než jsme na to zlé doplatili. Snadno jsme nalítli tomu zlému a považovali tmu za světlo, světlo za tmu, jak ostatně konstatuje i prorok Izajáš. No a na to už konečně kdysi upozornil křesťany i sám apoštol Pavel. On říká, že Satan se proměňuje, převléká za anděla světlosti. To napsal v 2. Korinským 11.14. Nenadarmo se říká, že Satan nás začne dostávat pod svou moc buď, když ho jaksi postavíme do středu naší víry, tam ale samozřejmě vůbec nepatří, v něho nebo jemu přece nevěříme, ale věříme v Krista, a nebo naopak, když přestaneme brát vážně působení onoho pokušitele a ty démonické síly, které ničí lidstvo i život jednotlivců, nějak šoupneme do takové neskutečné mytologie. Místo lidské pýchy a slepoty je tedy rozhodně lepší důvěra v boží vedení našich životů. Jen v přítomnosti Ježíše jako syna božího můžeme totiž rozpoznat, co je zlo, a můžeme si v Kristu udržet tu vydobytou svobodu a pak můžeme obstát i v pokušení. Tak kde jsme četli příběh z Ježíšova života o pokušení na poušti. To první, co i nám může otevřít oči pro vlastní zápasy víry, je souvislost s těmi ostatními událostmi. S načasováním v životě Ježíše. Jednak tu čteme, že duch ho vyvedl na poušť. To nebylo jeho rozhodnutí, tak byl veden, to byl boží záměr. A tady začíná další etapa jeho cesty. Tady se Ježíš začíná připravovat na vstup pro veřejné působení. V předcházejících verších toho našeho dnešního oddílu čteme o Ježíšově křtu v Jordánu. Čteme o sestoupení ducha božího v podobě holubice, a také čteme o tom slavném prohlášení, o hlasu z nebe, který zněl, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. To se stalo a nyní teprve přichází ta událost s pokušením na poušti. Možná, že něco podobného prožíváme i my. Jak jsme rádi, když někdo blízko nebo my sami uvěříme, jsme pokřtěni, jsme znovu zrozeni z Ducha Svatého, nechali jsme se naplnit Duchem Svatým, nebo jsme naplněni a staneme se tak dcerami a syny božími. A je hotovo, dosáhli jsme cíle. Opravdu je to tak? Křest i naplnění Duchem Svatým není cíl, ale je to začátek. Je to start putování, je to jistý předpoklad k následování Ježíše Krista, abychom došli k tomu nebeskému cíli. Proč bychom tedy my v tom našem životním příběhu na to měli být jinak než sám Pán Ježíš? A my tu tedy čteme, že po Kristově křtu vodou i duchem začíná otázka pokušení. A my tu čteme. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Ježíš je vyhlášen za milého syna Božího, ovšem teprve v pokušeních se ukáže, jestli je synem poslušným, jestli jeho synoství nespočívá jen v nějakých privilegiích. Řekli bychom, jestli Ježíš ví, co se to stalo, k čemu dostal výsadu, jestli pochopil a opravdu přijal to své poslání. Ježíš obstál, to my víme, ale nepředbíhejme. Už v těch pokušeních na poušti se rozhodl volit cestu utrpení, ze které ho nesvedly ani další útoky a pokušení, kterými potom ještě mnohokrát procházel až ke Golgotě. Všimněme si, jak to vše u Matouše pokračuje. Teprve po vítězství nad pokušitelem na poušti, teprve potom začíná ta jeho vlastní veřejná činnost v polopohanské Galileji. Teprve pak je připraven, osvědčil své pravé synovství, je schopen sloužit Božímu království, začíná veřejné působení. A jak to bývá s námi? Bývá tu radostný začátek duchovní zkušenosti víry a hned bychom se nejraději vrhli na mocné činy, na slávu Božích dětí, bez přípravy, bez osvědčení, ale jistě o to upřímněji a radostněji bychom Pánu Bohu sloužili. No a tou pouští, tím osvědčením víry, tím se přece dnes nebudeme zdržovat. Jenže ono to na nás vůbec nezáleží, my příliš na výběr nemáme. Tak to prostě nebývá. A není právě zde možná zdroj některých našich zklamání, rozčarování a často pak i postupného ochlazování naší víry. Místo toho, abychom se stali pravými služebníky v moci a lásce Pána Ježíše, aby víra šla do hloubky, tak někdy sklouzáváme jen tak po povrchu. Ježíš byl vyveden, byl pokoušen a později podobně byl ukřižován, byl vzkříšen. Byla či jemu dána moc, a to Bohem. Bůh měl a má vždy prvotní iniciativu v tom všem vedení. Jeho vůle je svrchovaná dokonce i nad pokušitelem a poslušnost Boží vůle, jak poznáváme, vede k cíli, ta vede k životu, navzdory nástrahám. Ježíš už na této poušti zvolil v Duchu svatém cestu poslušnosti slova, tedy cestu kříže, k tomu byl vyvolen a povolán. Abychom ovšem dobře pochopili příběh pokušení na poušti, musíme vnímat ještě širší souvislosti. Evangelista Matouš své evangelium píše přece do židovského prostředí. A to byli lidé, kteří znali písma, znali příběh vyvoleného Božího lidu, tedy Izraele. No a jejich Bůh byl ten, který svůj vyvolený lid vysvobodil z egyptského otroctví a skrze dlouhé putování pouští je přivedl do zaslíbené země. Posluchačům Matoušova evangelia se tak nabízí výmluvná paralela. Izrael na cestě z Egypta do zaslíbené země, jenže na této cestě pokušením neodolal. A i v zaslíbené zemi mnohokrát v podobném typu pokušení selhával. Ježíš tedy jakoby vstoupil do času půl druhého tisíciletí nazpět, vzal na sebe celé ty dějiny neposlušnosti Izraele, aby pro ně otevřel novou cestu, novou zemi, nové království. V následujících příkladech pokušení můžeme sledovat nejenom možná takové vlastní zápasy víry, ale i všechna ta selhání Izraele. A já myslím, že to nás všechny musí vést k velké pokoře. Nejsme vůbec o nic lepší. Ale proto musel přijít Ježíš, Syn Boží, abychom s ním obstáli stejným způsobem jako on, a nakonec i zvítězili. Tak pojďme se na to podívat. Od druhého verše jsme četli. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tak první pokušení je pokušení chleba. Ježíš je vyhladovělý. Je za ním půst, který ho měl tedy připravit na poslání Syna Božího, na poslání Mesiáše. No, hladový člověk snadno zaměří svou pozornost jen na jistotu zabezpečení života. A hlava nehlava může zneužít i své pravomoci jen pro dosažení momentálního užitku. Izraelci na poušti se také dožadovali jídla a reptali proti Hospodinu. Je to velké pokušení, když si myslíme, že víra v Hospodina a v Ježíše Krista je dobrá k tomu, aby nám zajistila jen dobrou existenci. Říkáme, věřím a tudíž mi Bůh musí uspořádat všechny mé vztahy, zajistit jistou životní úroveň, dostatek chleba, aby můj život byl naplněn. No a když nám tohle to někdo zaslíbí či slíbí, no tak za ní jdeme jak ovce určené na porážku. Toho pak volíme. Jíst se musí, jistě, a to Bůh ví velice dobře a také to řeší. Ani v té Ježíšově odpovědi to tady rozhodně není popřeno, ale k plnosti života, k životní rovnováze patří i sycení Božím slovem. Kde není tato vyváženost, rovnováha, jde potom všechno tak nějak trošku šejdrem, tak nějak do zatáčky. A tak tu slyšíme, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A pokušitel dobře ví, že když člověka odloučí od živého Božího slova, že se snadno člověk dostane do jeho moci. Bez sycení Božím slovem nakonec i ten tolik žádoucí chléb pro život nám může zhořknout. No a postní doba nám může klást otázku, jestli už nám někdy třeba nezarůstá ta cestička do shromáždění k Božímu slovu, protože si nás pokušitel podmanil soustředěním se jen na starosti o pozemské věci. A Ježíš na takové pokušení odpovídá docela jednoduše. Je psáno, nediskutuje. S tím měl ostatně dost špatné zkušenosti už Adam s Evou, když diskutovali s hadem, tím lhářem. To důležité ovšem je, že Ježíš pouze správně neodpovídá. To konec konců umí i naše děti v besídce a v dorostu. Ale Ježíš jedná podle slova. Ten vítězí potom v tomto prvním kole. Všimněme si, že v tuto chvíli, řekli bychom v těch prvních krocích svého poslání, pro nás možná v prvních krocích víry, tak se Ježíš na základě té těsně předcházející zkušenosti nedovolává nějakého přímého božského zjevení. Ani nespekuluje s tím, že má dar ducha. Nic takového. Nic ani pokušiteli nepřikazuje, jak se potom děje v pozdějších situacích. Ježíš má jen pokorný a pozorný vztah k písmu. Bez takového osvědčení se totiž nedá jít dále. No a tak přichází druhé pokušení. Od 5. verše. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz, na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Jak by Ježíš zabodoval, kdyby se předvedl takovými efektními kousky? Všichni by hned viděli, že je Boží syn. A jak je to možná přitažlivé i pro nás? Třeba skočit, já nevím, z černé věže a hladce přistát na náměstí a těm úžasným lidem říci, Ježíš vás miluje. To by byla bomba. Kde je ovšem napsáno slovo, kterým tady Ježíš reagoval, které citoval jako odpověď? No, to slovo se vztahuje k reptání Izraele na poušti, když chtěli po Mojžíšovi vodu, v místě, které potom Mojžíš nazval Masa a Meriba, pokušení a svár. Nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Mase. Ano, tam na poušti, tam se děly tehdy zajímavé věci. zázračné kousky, ale lidi Bohu důvěřovat nenaučili. Jak to ten pokušitel myslel dobře, dokonce i 91. žalm použil. A Ježíš by pak mohl docela lehce vyhrát přízeň davu. No jo, jenomže tímto krokem by byl vyloučen kříž a poslušnost pravého Božího syna. Ježíš jde cestou kříže a taková poslušnost nakonec jediná vítězí a přemáhá zlo a otevírá zaslíbenou zemi. Zřejmě nás příklad tohoto druhého pokušení zaráží. Vidíme, že ďábel tady zneužívá písmo jako zbrojnici argumentů, aby podepřel jakýkoliv vlastní argument, vlastní náboženský názor, třeba i politický názor. Žel i zbožný člověk či církev dokáže někdy biblickými citáty zajišťovat cíle přímo satanské. Evangelium nám ale právě na Ježíši ukazuje, že písmo správně, bohabojně užívá jen ten, kdo s jeho pomocí neprosazuje sám sebe, ale kdo se podvoluje Boží vůli. Zabývá se Biblí a znalost písma provází vždy pravé následování ukřižovaného pána. Nesnažme se ani sebe, natož pak Ježíše, nacpat do nějakých vlastních představ. Neříkejme a neraďme Bohu, jak by to měl dělat. Jaké jsou třeba moderní úspěšné metody, public relations, marketing, jak se úspěšně v životě a v evangelizaci prosadit. No a je tu třetí pokušení. 8. verš a dále. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu. A řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Opět nenápadná snaha odvést Ježíše z jeho cesty. Pomocí zkratky, bez námahy, hned získat veškerou moc. No a pak by se jistě ten svět dal nějak mnohem lépe uspořádat, to je přece logické. Moc za každou cenu, když mi ji dáte, tak vám ukážu, jak se to všechno dělá a všichni se budeme mít naprosto skvěle. Pak by se jistě dalo plno věcí udělat. Je tu ale drobný problém. Místo Hospodina uctívat satana. Všem tomu o spasení člověka rozhodně nejde. Tomu nejde o lidi. Kolikrát Izrael v touze po moci selhal ve snaze politickou silou dosáhnout obnovy království. I boží služebníci podlehli pokušení držet moc bez podání se boží vůli. Vzpomeňte třeba na krále Saula. Kdo by chtěl z nás být bezmocný, že? Když ne prezident, tak alespoň něco ovládat, někoho ovládat. Podřízené, partnera, děti, rodiče, bratry a sestry ve sboru. Rychle, bez práce. Zkrátka, aspoň jednou v životě být na koni. Takovou touhu zřejmě lze naplnit. Ale znamená to vlastně porušit hned ta první přikázání, ta základní přikázání. Je jediný Bůh. Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Proč se klanět právě Bohu? Kdokoliv či cokoliv jiného nás totiž bude zotročovat a povede ke smrti. Hospodin je přece ten, který osvobodil svůj lid z otroctví. Ježíš Kristus vysvobodil z otroctví hříchu. A nám možná naskočí ten verš, mzdou hříchu je smrt, ale darem milosti Boží je život věčný v Ježíši Kristu, našem pánu. Záleží dost na tom, k komu se v životě klaníme a koho uctíváme, komu se poklonkujeme. Tady se totiž hraje o svobodu, tady se hraje o život. Ani církev jako celek nemůže očekávat dobytí pozic nějakým podivným způsobem. Účel prostředky prostě nesvětí. Křesťany vždy musí provázet zápas o pravdu, o lásku, o spravedlnost, o poctivou práci. Pán Ježíš i nyní po třetí obstál na té cestě kříže. Tak v dnešním textu jsme poznali Pána Ježíše jako Syna Božího, který můžeme říci lační s lačnícími, nezachraňuje sám sebe zázrakem a až po smrt na kříži ctí jedině svého Otce. Vše přijímá od něho. A nakonec přijme i tu moc. Na konci Matoušova evangelia vítězný a vzkříšený Pán přece říká to známé slovo: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Ježíšovu pokušení předchází jeho křest a my jsme také pokřtěni. Ve křtu jsme získali ujištění, že jsme pro Kristovu oběť vysvobozeni ze satanovy moci. Ale v tomto věku na nás satan nepřestává útočit. Jeho pokušení bývají velice rafinovaná, nenápadná a někdy až rádoby bohumilá. Základní ovšem pro nás je ten trojí zápas víry, jak nám ukazuje slovo písmo. Jestliže neobstojíme v zakotvenosti v písmu a jistě v Duchu Svatém, tak asi nemůžeme hledět příliš vysoko. Ono se v životě nedá rozhodně nic přeskočit. V té postní době, ve které nyní nacházíme se, jsme voláni ke svobodě. Nebo k udržení svobody, kterou nám Kristus vydobil. A proto nás Kristus z moci satanovi vytrhl. A také nás osvobodil a zve k obnově i našeho svědectví. I my máme spolu s Kristem přece poslání a jen v něm můžeme obstát. A dnes jsme viděli, co to všechno obnáší. Tak neměli bychom být tak často v životě překvapeni a zaskočeni. Ale máme být také povzbuzeni. Kristus obstál a i my v něm máme naději, že rozpoznáme a že také projdeme a obstojíme. Amen. Když byl Ježíš kdysi pokřtěn v Jordánu, sestoupil na něho Duch Boží a zněl hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ale tímto ještě všechno veřejně nezačalo. Přišlo pokušení na poušti. Pán Ježíš obstál. Nenechal se strhnout k nějaké zkratce, k nějaké odbočce, zůstal pevně stát na cestě kříže. Proč obstál? Prostou poslušností, jednáním podle Božího slova. Co my s tím? Co se my tady můžeme naučit? Nám Kristus vydobil svobodu. Osvobodil nás z moci hříchu. To je úžasné. Kolikrát o tom přemýšlíme a hovoříme. Ale Bible také říká, že je tu Satan, který nás opět chce zotročit. Ta svoboda v Kristu, tu si nesmíme nechat nikým vzít, o tu je třeba zápasit. Ano, v moci, v Kristu, v Boží moci, se nemusíme bát a strachovat. Víme, že obstojíme. ale je to důležité upozornění, že tento zápas tady na zemi vedeme. No a o svobodě v naší občanské společnosti snad ani hovořit nemusím. O svobodu je třeba zápasit. O tu v Kristu, o to prosazení božích cest v našich životech. Jsme povzbuzeni tímto textem. Izraelci slyšeli, že je tu ten, který obstál na té poušti. A když se budou držet, obstojí znova i oni. I my jsme povzbuzeni s tímto pánem, kterému jde o nás, s tím obstojíme a projdeme.